Velkommen til Stemmer i Ledelse. Idas podcaster sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. En fremtid, hvor stemmeleder kommer til at spille en central rolle. Mennesker skal arbejde med robotter, ikke som robotter. Det mener manden i front fra Danmarks største robotvirksomhed, Universal Robots, der befinder sig i centrum af en robotbranche i voldsom vækst. Kim Poulsen blev udnævnt til administrerende direktør for Universal Robots tilbage i marts 2021, og han er gået fra at have et ledelsesansvar for 600 til nu at stå i spidsen for 1000 medarbejdere. Hvilke kompetencer kræver det at lede en global virksomhed i vækst? Hvor stor en rolle spiller koblingen mellem de tekniske og ledelsesmæssige kompetencer? Og hvordan styrer man sin virksomhed og organisation gennem mørke skyer i samfundsøkonomien og en pandemi, der kan lukke en produktion helt ned? Det er nogle af de spørgsmål, vi runder i denne episode af Stemmer i Ledelse. Jeg er Pernille Indgaard og Kim Poulsen. Velkommen til dig, og tak fordi vi måtte fange dig på hjemmefronten i Aarhus.
Tak fordi I måtte være med.
Mm-hmm. Kim, det begyndte med tre grundlæggere tilbage i 2005, og her i november 2022, der rundede I så medarbejder nummer 1000. Og det er jo altså et magisk tal i dansk erhvervsliv, hvor vi jo de sidste knap 20 år har svært ved at skrabe nye virksomheder sammen, der kan mønstre den vækst i antallet af medarbejdere. Jeg tænker lidt, hvor mange af dine medarbejdere har du sådan personligt været ude og hilse på og trykke i hånden?
Nu startede jeg jo midt i en pandemi, så man kan sige, i forhold til at trykke folk i hånden, så er det måske ikke den bedste indikator for, hvor mange jeg egentlig har mødt. Men hvis det er svært at sætte tal på, men jeg har i hvert fald ude og hilse og tale med 2/3, så jeg godt sige.
Mm. Og det er egentlig, Når jeg tænkte også mere på, hvor meget betyder det for dig sådan som leder, at du sådan er ude netop og kigge dine medarbejdere i øjnene?
Jamen for mig, der handler det om at være tilgængelig generelt. Altså, jeg gør en ret stor dyd af at være synlig så meget som overhovedet muligt, jeg kan i hverdagen. Kom rundt i huset. Af og til tager jeg også baristaforklæde på og lader som om, jeg kan finde ud af at lave kaffe foran espressomaskinen nede i vores lobby. Det er en af de bedste måder at møde vores kollegaer på. Altså lige fra produktion til finans til udvikler, så står man og får en hyggesnak med folk. En vidunderlig ting. En kaffe er ikke så god til. Jeg prøver.
Det er jo heller ikke det, der er det vigtigste, kan jeg høre. Du, Kim, du har siddet som topchef i Universal Robots i lidt under 2 år, som du selv var inde på. Du landede sådan midt under en pandemi. Men du kom fra en stilling som vice president for Schneider Electrics, hvor du sådan set har været største del af din karriere. Hvordan har du formået at få Universal sådan kultur ind under huden? Og hvilke kulturændringer har du selv stået i spidsen for? Udover barista-forklædet.
Ja. Jeg vil sige, ud fra et udgangspunkt af, hvad kultur virkelig er, så handler det jo bund og grund om mennesker og de værdier, som der ligger i en virksomhed. Og i Universal Robots har det egentlig været ret let at komme ind, for der er en virkelig stærk, åben kultur, der drevet innovation. Det er det, der har startet virksomheden op, at komme ind som pioner i den her branche. Og det har aldrig forladt virksomheden. Så de værdier og den del af kulturen har jeg selvfølgelig forsøgt at tage med videre. Men der er så nogle andre ting, vi har arbejdet på at tilføre, nu hvor vi er ved at blive en større virksomhed. Og det er ting som at sikre sig, at for eksempel vores kunder altid er tilfredse med det, vi laver for dem. Når man når en vis størrelse, så handler det selvfølgelig om at komme hurtigt videre, men det handler også i høj grad om, at dem, du arbejder med uden for virksomheden, de er tilfredse med det, vi gør. Så det med at sætte noget fokus omkring det, og lave en masse kommunikation ind i virksomheden, med at tilføre nogle nye værdisæt, det er der egentlig blevet taget ret godt imod, vil jeg sige. Og det har været nødvendigt, og det er nødvendigt nu, hvor vi er ved at blive en væsentlig større virksomhed, en helt anden vægtklasse.
Hvad har været din største udfordring i den proces?
Jamen, når man kommer ind som ny leder i en virksomhed, så er der jo altid nogle forventninger, vil jeg sige. Og de forventninger kan lyde på, hvad må han finder på? Hvad kommer der til at ske i min hverdag? For vi må en ny strategi, og de vil gerne svare i dag. Og der har været en udfordring for mig i hvert fald været, og det gælder jo både de ting, jeg nævnte, men også værdierne generelt. Før man kan tage den her slags beslutninger, så skal man, synes jeg, holde sig selv lidt i nakken, for ikke at tage dem for hurtigt, indtil man egentlig har lært at kende, hvad den her virksomhed virkelig kan gå ud på. Hvad er det for nogle mennesker, der arbejder? Hvad er det, vi er gode til? Hvad er det for nogle ting, vi godt kan arbejde på? Og hvad siger vores kunder om os? Og så videre. Så det der med at holde lidt igen, inden man tager alle de her store beslutninger, hvor vi skal ende af, det har været svært. Fordi man har lyst til at gøre en masse godt lige fra starten. Men jeg også oplevet, at jeg holdt lidt igen sådan 6-9 måneder, før vi begyndte at sætte de her ting i søen. Det var jeg glad for, fordi det, jeg troede i starten, det var ikke det, jeg fandt ud af, var det rigtige 6-9 måneder senere, vil sige.
Så den der berømte med lige at stikke en fingrene i jorden og få en fornemmelse, inden man brager det ud af, den holder stadigvæk?
Det vil jeg bare påstå.
Dit ledelsesteam, som du har omkring dig, hvilke krav stiller du til dem?
En del, vil jeg sige. Men først og fremmest så handler det nok om, at alle de smider rustning. Altså, vi er team, og vi kan stole på hinanden, og vi kan derfor også udfordre hinanden. Vi har et fælles mål, hvilket er virksomhedsmål, og det mål kan vi altså kun nå ved at arbejde sammen. Så det er nogle af de krav, der bliver sat, og det er altafgørende for, som jeg ser det, om vi kan lykkes eller ej. Og så en ting, jeg vil nævne, det er, at som lederteam, så bruger vi meget tid på at arbejde, hvad vi kalder på virksomheden, og ikke i virksomheden. Fordi der er mange spændende ting, der foregår, mange initiativer i sådan en virksomhed, der foregår hele tiden. Og det er svært at ikke at få lyst til at være med og blande sig, og synes, man selv har gode idéer osv. Og det er det, jeg kalder i virksomheden. Så går man ned og blander sig og være med til, hvordan du løser day-to-day problemer og udfordringer. Men det er ikke det, vi skal. På trods af, at det er spændende og svært at lade være. Det handler om at løse større ting, som i virkeligheden kan føre det hele virksomheden fremad. Find ud af, hvad er det for nogle rammer, vi skal bringe til virksomheden, for at alle egentlig føler sig godt tilpas, og har de muligheder, de skal bruge for egentlig at løse de udfordringer, de nu engang sidder med i hver af de forskellige funktioner i sådan et firma, som hun er.
Så, når du siger smider rustningen, hvad mener du så?
Jamen, som vi er jo alle sammen mennesker, og vi vil alle sammen gerne gøre det godt. Og når vi sidder i sådan et team, om det er et leadership team, er op på hvilket som helst niveau, så vil man gerne, som udgangspunkt, det har de fleste af os i hvert fald sådan, vi vil gerne med dem, der gør det godt. Og det kan godt være svært at stille nogle skarpe udfordringer, og udfordre hinanden i forhold til, hvad gør vi nu det her på den rigtige måde? Kunne vi se på det på en anden måde? Og for egentlig at få de bedste diskussioner, hvor vi alle sammen giver noget til sådan en diskussion, så er det vigtigt, at vi ikke sidder med rustning på og siger, nej, jeg skal nok finde ud af det, jeg vender tilbage med noget. Heller få en diskussion omkring det og udfordre hinanden lidt. Og der er mange forskellige kompetencer i sådan et team, og hvis man kan bringe dem alle sammen i spil, så kan man altså komme langt. Men det kræver, at man er åben, og så er stolt på hinanden.
Det lyder også lidt som om, Kim, at det også kræver, at også du som topchef er med på at vise dine sårbarheder.
Ja, det jeg føler er nødvendigt. Altså, hvis jeg ikke gør det, så kan jeg jo ikke forvente, at andre gør det. Og det er jo ikke... Det er jo et gammelt tabu, det der med, at man ikke må vise sin sårbarhed, og det er slet ikke i mit hoved, i hvert fald en del af moderne ledelse på nogen som helst måde. Selvfølgelig kan man det. Vi er alle sammen mennesker. Det handler heller ikke om at være den klogeste i rummet. På nogen måde. Tværtimod, vil jeg sige. Vi har alle sammen ting, vi er gode til. Nogle er strategiske, nogle er gode til at eksekvere, nogle har sans for detaljen, nogle kan nærmest se i fremtiden, er super visionære, nogle er gode til at skabe proces omkring tingene, så de flyder. Men der er ingen af os, der kan det hele. Samlet, så kan vi godt. Men det kræver også, at vi giver plads.
Så når du sidder i det ledelsesrum, og du sidder for enden af bordet, og du har dit team omkring dig, hvad er så din ene vigtigste rolle?
Du siger, du sidder for enden af bordet, og jeg ved godt, det er en figurativ tal, men det gør jeg faktisk aldrig af samme grund. Jeg sidder midt af det hele. Jeg siger, min vigtigste rolle, det er den rolle, som jeg påtager mig. Den er lidt bygget på det, som jeg er blevet til. Jeg er god til at samle trådene, som man kalder det strategisk. Det er mit spidskompetence. Jeg er ikke særlig god til proces. Jeg er ikke super visionær heller. Men at samle trådene på alle mulige forskellige ting og se, hvor skal vi hen ud fra det, det er det, jeg kan. Så det er min rolle i leadership teamet. For der kommer mange gode idéer på banen, der er mange, der har holdninger, og så ligesom prøver at få det samlet til, hvad er det egentlig, vi skal bruge det til? Kan vi lige kåle ned til noget, vi kan tage action på? Det er udbart min rolle. Og så selvfølgelig så en gang imellem, så når vi ikke kan blive enige, så er det jo sidste ende mit job at tage beslutningen selvfølgelig. Er det ikke så tæt med tilfældet?
Er der nogle punkter i den rolle, hvor du føler dig usikker, eller du føler, at her der er noget, jeg skal arbejde med?
Jeg er nok meget passioneret og meget nysgerrig. Og når man er det, så kan man godt komme til at spørge meget ind til rigtig mange ting, hvor man nogle gange måske bare skal passe sin egen vækst et øjeblik. Så det kan jeg godt nogle gange komme til, og det kan jeg godt mærke, at folk synes, at det er lidt for meget nogle gange, men jeg er simpelthen så nysgerrig. så det er en ting, jeg har lært at prøve at holde lidt styr på.
Men det lyder også som om, når I sidder der uden rustning på alle sammen, at din leder godt kan finde ud af at sige til dig, nu er det for meget, Kim Poulsen, som du godt lige lukke.
Det er de rigtig gode til, faktisk.
Kim, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om din baggrund. Du har jo en kandidat i Computer Science, Embedded Engineering and AI fra SDU i Odense, og så har du også undervejs i din karriere valgt at tage forskellige ledelsesuddannelser, blandt andet en ansat i Frankrig. Hvilke styrker giver det dig som leder, at du både har den tekniske og så også ledelsesmæssige uddannelse i bagagen?
Altså min uddannelse, den er fra... Jeg er så gammel, at det er fra før, det hedder robotteknologi. Det hedder vi nu om dagen. Det hedder sådan noget her, før det skete. Så det er egentlig det, jeg er. Det at have en teknisk baggrund har hjulpet mig en del, vil jeg sige. I løbet af ens uddannelse, så har jeg egentlig indset, at det, man lærer, det er jo at lære og blive ved med at lære. Altså bruge til at studere, blive god til at finde på nye ting, eller lære nye ting. Men det med at have den tekniske baggrund har gjort, at når jeg bruger tid sammen med ingeniørerne, nogenlunde kan forstå, hvad det siger. Selvom det er langt siden, jeg egentlig har haft fingrene i en Jacobi-matrice, og min tekniske forståelse nok, mildt sagt, er ved at være outdated, så er det jo givet, at man stadigvæk kan forstå og være med. Og så er der alle de ledelsesuddannelser, jeg er så heldig at blive sendt på hen over årene af min tidligere arbejdsplads. Det giver jo en række værktøjer, man kan tage med sig. Det som jeg ser, det er en værktøjskasse, man får med. Og så er der nogle forskellige situationer. Hun siger, der kan jeg faktisk bruge det her værktøj, jeg lærte i sin tid, og gøre tingene lidt nemmere at håndtere. Altså kompleksitet, hvordan håndterer du det på en god måde? Svære samtaler, hvordan håndterer du det på en god måde? Hvordan kan strategi egentlig bygges op? Så det er en værktøjskasse, man tager med sig, og så lige pludselig så er der noget, man kan bruge. Så det er absolut noget værd, men det er først godt, når man får det brugt, synes jeg. Så det er mere at få det brugt også, og tro at bruge det.
Mm. Tror du, du kunne have løftet den opgave hos Universal Robots, hvis du ikke havde en ingeniørbaggrund, en teknisk baggrund?
Altså, Universal Robots er en tung teknologivirksomhed. Nogle opsindelige kloge hoveder, der sidder over rundt omkring. Og en rolle, som jeg har, den er selvfølgelig godt blandet mellem forretningen og teknologi osv. Så jeg skal ikke sige, at det ikke kunne lade sig gøre. For mig har det i hvert fald været en kæmpe hjælp, at jeg kan sætte mig ind i at forstå de ting, som vi bygger, og hvorfor bygger vi ting, som vi er overbevist om er bedre, end hvad de andre bygger derude. Og hvad er det, der gør forskellen osv. Det har i hvert fald været en hjælp, tør jeg sige.
Ser du så også, hvis man kigger sådan et bredt, lidt mere helikopter på branchen generelt, at der er brug for flere ledere, der netop har den her tekniske baggrund kombineret med selvfølgelig også det ledelsesmæssige?
Jeg tror som udgangspunkt, at altså det kommer naturligvis meget an på, hvilke virksomheder du kigger på. Er det en meget innovativ teknologisk virksomhed, så tror jeg, vil jeg håbe på at stå, at det er et plus. Men det er ikke et absolut must. Det, der er vigtigt for ledere, især på hvis du er direktør eller i topledelsen, det er det her med, at du er i stand til at hjælpe folk med at sætte retning. Altså du kan i princippet, jeg tror det vigtigste er det at sige, at det er det her bjerg, vi skal op af. Det bjerg, der er derhen, ud af alle de mange bjerge, man nu kan vælge. Det er det bjerg, vi skal op af. Og så tør at have tillid til sine teams med, at de godt kan finde ud af, hvordan de kommer op af det bjerg. Jeg skal ikke fortælle dem, hvordan de gør det. Jeg skal lige nok finde ud af det. Det er det, de er gode til. De er jo eksperter inden for hver deres felt. Så det der med at sætte retningen, og tro at sætte retningen, og så ved jeg det, og så tro os at have tilliden til folk, hvordan de gør. Og så følge op i forhold til at supportere og hjælpe med, at man kommer videre, så du ved, have nogle checkpoints, hvordan sikrer vi, at de også kommer succesfuldt op på det her bjerg. Mm. Det og så have de her værktøjer, jeg talte om tidligere, jeg tror, det er de vigtigste ting for ledere. Men igen, er det en teknologivirksomhed, så videre man, fordi det er svært. Altså nu er vi i en tung teknologivirksomhed som robotter. Der er det nok ret godt.
Nå, men jeg hører også, det, synes jeg, altså, det er også det der med at forstå, hvilket sprog det er, vi taler. At du ligesom ved, hvad der foregår helt nede i maskinrummet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig også, Kim, at de forskellige ledelsesuddannelser, du har taget undervejs, kan du så pege på en, som ligesom har været den, der givet dig sådan det største skub, både fagligt, men også personligt?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Nu har jeg været så heldig at være til en del forskellige ting. En af dem, der har været den største øjenåbner for mig, var faktisk, det vil jeg være mange år siden, der var jeg på sådan en multikulturel uddannelse i et par uger, hvor vi blev samlet med alle mulige spændende kulturer fra hele verden, blev samlet sammen, og så blev vi taget igennem et forløb, hvor vi ligesom skulle lære om, hvordan arbejder danskere sammen med amerikanere, og hvordan arbejder amerikanere sammen med folk fra Indien og Danmark. Alting er forskelligt. Det er meget sådan, det er sådan en relativ ting mellem de to lande, der arbejder sammen. Så hvordan skal vi forstå hinanden? Jeg var absolut ved at falde ned af stolen dagligt over, hvor stor forskel der er i, hvordan vi forstår ting og hører ting og bliver enige om ting. Ha' den forståelse. Nu er jeg ikke ekspert i det, vil jeg forstå. Men at ligesom have et eller andet opslagsværk, jeg kan gå tilbage og kigge en gang imellem, så jeg tænker, det er spøjs, det her. Det har været en kæmpe hjælp for mig, vil jeg sige, generelt. Både i forhold til ledelse, men også bare at fungere i en global virksomhed.
Men det er også, det kommer også, nu kan man også, nu bliver du ved med at sige, du har meget erfaring. Jeg er så 10 år ældre end dig, kan jeg afsløre, så jeg bliver helt forskrækket hver gang, du siger det. Men jeg er jo så dækket erhvervsliv også i en 30 år efterhånden, og det kommer også bag på mig hele tiden, at det, kulturforståelse er stadigvæk det vigtigste felt, jeg kan huske, jeg havde, da jeg læste akademiøkonom, og det er så endnu længere siden, der havde vi endda kulturforståelse, hvor det var, når man mødte en kineser, så I would like to give you my card. Det var helt til basics, og det kan jeg også høre på dig, og det kan jeg også, når jeg møder det selv, det er stadigvæk vigtigt. Og jeg tænker også, Kim Poulsen, i en global virksomhed som din, så er det vel en daglig udfordring, som er meget sagt, men noget, du skal være opmærksom på, både dig og i dit ledelsesteam.
Helt sikkert. Altså, det er jo noget træning, vi tager mange af vores ansatte igennem os, som, fordi vi er en global virksomhed. Vi er i over 20 lande på nuværende tidspunkt. En tredjedel af virksomhedens medarbejdere er uden for Danmark, og når vi ansætter, så er det cirka stort set hver anden, der egentlig er blevet ansat uden for Danmarks grænser. Det er jo fantastisk ting. Men det gør jo også, at vi er nødt til at forstå, hvordan vi arbejder med hinanden, fordi som sagt, det kommer bare ikke helt af sig selv. Det er ikke intuitivt for særlig mange i virkeligheden, fordi man er jo vokset op et sted, de fleste af os, og så tænker vi, at det er sådan alle vegne, og det er det bare ikke. Så det er noget, vi prøver at få ind alle vegne, fordi det betyder meget, og det fylder meget.
Det er jo det der chok, man får også, når man er til fodbold første gang med sine børn, og man så kigger rundt på de andre og forældre og tænker, hvad? Er der også nogen, der er forældre på den måde? Det kan også være lidt en chokerende oplevelse. Nu vil jeg lige være ved Allan Kim. Jeg får lyst til at spørge dig, du nærmer jo de 40, det kan vi jo godt afsløre uden at fornærme nogen. Og jeg tænker, hvordan vil du gerne udvikle dig som leder de kommende år?
Altså, jeg har krydset de 40, kan jeg sige. Men jeg vil sige, for mig der, det er den her, det gør ikke noget, om man er 40 eller 30 eller 35 eller 65. Det er den her evige rejse på, og man er på for at blive så god en leder som overhovedet muligt, vil jeg sige. Og jeg kan huske, da jeg var 30, jeg har en lille notat fra den gang, hvor jeg tænkte, nu vil jeg godt tænke mig at lære en masse nye ting. Og så besluttede jeg mig for at læse 10 bøger om året. Jeg tænkte, det var meget. Så er lederbøger og forskellige emner. Jeg prøver at blive ekspert på nogle ting. Og så kan jeg huske at opdage, wow, der er der en del, jeg skal have lært, da jeg først kom i gang. Og nu er det så cirka 100 bøger siden. Og jeg tror, det eneste, jeg har fundet ud af, det er, at der er meget mere nu, jeg ikke ved noget om, end jeg ved noget om. Det er helt sikkert. Så det med at blive ved med at uddanne sig og lære nye ting, nok den her nysgerrighed, det tror jeg er vigtigt. Både for mig og alle andre i lignende, dem der har samme ambitioner, eller lignende ambitioner. Det der med at blive ved med at lære. Der er så mange kloge mennesker derude, man kan lære noget fra. Både der, hvor man arbejder, men også via bøger og andre podcasts og hvad har vi. Så det er i hvert fald noget, jeg bruger meget krudt på, og det vil jeg fortsat gøre.
Mm. Godt tænke mig også, nu startede med at sige, at en dansk robotbranche i voldsom vækst, og den har jo været i de seneste år, og Universal Robots ligger jo på Fyn, i det som nogen vil kalde, jeg har selv skrevet en artikel engang tilbage i Tidernes Morgen på Børsen, det er jo Danmarks svar på Silicon Valley, bliver det sådan kaldt i folkemunde. Og det er jo som sagt en voldsom vækst. I 2021 der havde branchen en vækst på 12% med 21 milliarder i omsætning, og i 2025 der forventes en samlet omsætning på 37,5 milliarder. Og det er 18.800 medarbejdere, der ligesom skal til at løfte den her vækst. Hvordan investerer du hos Universal i fremtidens arbejdskraft?
Altså hvis vi kigger lokalt, vi gør en del ting globalt, men måske er det mest interessant lige her om, hvad vi gør globalt eller lokalt på Fyn, der gør vi faktisk en hel del, eller i Danmark vil jeg sige. Helt på folkeskoleniveau, der er vi del af et projekt, der hedder verdens bedste robotskole. Det er Odinskolen i Odense. Og for lige stort begynder vi faktisk også at folkeskolepraktikanter hos os, hos Universal Robots. Og vi har generelt rigtig mange skolebesøg. Folk kommer ind, hvor børn kommer ind og prøver at programmere robotterne og hvordan de virker. Og der prøver vi at give noget tilbage også og fortælle, hvad det man kan med den her form for teknologi. Hvad kan man lære ved det? Hvordan ser fremtiden ud, hvis man arbejder inden for det her felt? Altså det behøver ikke være nogen, der skal være med til at bygge robotterne, men hvad kan man bruge dem til generelt? Og på gymnasieniveau, der har vi noget lignende, hvor vi arbejder med teknisk gymnasium i Odense. Og der udvikler vi faktisk metoder til at gøre det til en del af undervisningen. Altså ikke kun, og igen, at det har noget direkte med robotterne at gøre, men vi har fundet ud af, sammen med underviserne der, at robotterne kan bruges til at undervise i statistik og i matematik og i programmering og ting, som måske kan være lidt tunge at komme i gang med, men som vi ved, verden virkelig har brug for i fremtiden, den her form for kompetencer. Mm. Og så sidst, men måske ikke mindre, så på universitetet, der har vi jo lidt, der er vi lidt heldige, der har vi STU liggende i baghaven, superuniversitet, ikke topuniversitet, og vi har mere end 60 tilknyttede studerende på alle tidspunkter, PhD'er, bachelor, masterprojekter, studenter, ansatte og graduates også. Så vi gør en del i det her. Det er jo selvfølgelig både for at fremme fremtidens arbejdskraft, vil jeg sige, inden for det her fag, men det er selvfølgelig også de er fantastisk dygtige mennesker, vi får ind.
Men hvad er det så, når du så skal ansætte, eller nogen i din team skal ansætte nye medarbejdere? Hvad er det for en type medarbejder? Hvad er de vigtigste kvaliteter, som I kigger efter i jeres, når I nyansætter?
Hvis vi går tilbage, hvor vi startede, og vi snakkede om værdier, så er det faktisk der, vi starter, når vi ansætter nye medarbejdere hos Universal Robots. Vi starter med dem. Vi har 4 værdier, og vi spørger meget ind til, hvilke værdisæt de potentielle nye medarbejdere har. Så for det er vigtigt for os, at der er et match imellem vores værdier. Fordi kompetencer, dem kan du lære. Og selvfølgelig, vi tager jo så naturligvis kun nye medarbejdere ind, som er dygtige til det, de laver. Men vi starter faktisk med de værdier, for hvis de passer sammen, så kan meget et andet, det kan læres. Altså du får kollegaer, der kan hjælpe dig. Du får mulighed for at få noget træning, så du kan blive dygtigere til det fag, du har gang i. Men vi starter faktisk med værdierne, og så arbejder vi videre derfor.
Hvordan passer jeres værdier og dine værdier så til, vi kigger på en ung generation og deres krav til ikke bare en arbejdsplads, men et arbejdsliv i større balance? Purpose, det her berømte ord, at netop de også har fokus på værdier, måske ikke så meget på lønchecken, og netop tænker mere på, hvad vil jeg være, men hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvordan matcher I det?
Jamen, vi har rigtig mange forholdsvis unge medarbejdere. Vores gennemsnitsalder i UA er ret lav. Vi tager jo som sagt mange ind for universitetet. Her det sidste års tid, der har vi ansat over 200, og mange af dem er lige ude for universitetet, så vi har mange unge. Og vi bruger meget tid faktisk på at lytte. Hvad er det, der skal til for at skabe en god arbejdsplads? Hvad kan vi gøre? Og der er selvfølgelig, der er de her ting, som der er stort behov, og jeg synes, det er en rigtig dejlig ting. Der er stort behov for fleksibilitet. Nu kan du se, jeg sidder også hjemme. Og det tilbyder vi egentlig, at alle de kan arbejde, hvor de vil, når de vil. Det må de selv i virkeligheden. Vi stoler på, at opgaverne bliver løst. Og så hvordan de håndterer det, det er op til dem. Og så gør vi selvfølgelig en masse godt på selve vores sites, hvor der er, som jeg nævnte, der er god kaffe, der er god mad.
Men Kim, jeg tænker også lidt, kan du forstå dem sådan på det helt menneskelige plan?
Ja, det kan jeg sagtens, synes jeg. Altså det her behov for, det vi hører rigtig meget, det er den her behov for, at der skal være noget mere frihed. Der skal behov for at tage deres egen valg og arbejde på den måde, de gerne vil arbejde. Jeg er noget ældre. Jeg er dobbelt så gammel som mange af dem efterhånden, ikke? Og kommer selvfølgelig fra måske en anden generation, men det giver jo god mening, fordi folk har også behov for andre ting. Arbejdet fylder af, man prøver at have det i sit liv på arbejde, så det skal også være sjovt at gå og tage derhen. Så jeg kan egentlig godt forstå. Jeg gør det selv lidt anderledes selvfølgelig, men det skal jo ikke betyde, at andre ikke gør det på den måde, de nu synes er rigtigt. Og vi kan se, at vi får fremgangende resultater ud af det, så hvorfor stoppe i virkeligheden?
Så purpose, det hænger også sammen med bundlinjen.
Det synes jeg.
Nu sagde jeg også i indledningen, og det ved vi alle sammen, vi står i en samfundsøkonomi, der har desværre en energikrise og en forsyningskrise. Du satte dig i chefstolen i Universal Robots, det har du også været inde på, samtidig med, at vi havde en pandemi, der lukkede verden. Nu står vi så netop i en energi- og forsyningskrise. stigende inflation og afmatning i verdensøkonomien. Man bliver helt tung i kroppen. Hvad har været dine vigtigste ledelsesværktøjer til at håndtere jer først en pandemi, og så den nuværende samfundskrise?
Vi starter med pandemien, for de værktøjer, vi har taget i brug, og de ting, vi har gjort, har egentlig været, der har selvfølgelig været noget overlap, men egentlig ret forskellige. I pandemien, hvis du kigger internt i virksomheden, så har det hjulpet os faktisk til at skabe den her frihed, vi lige talte om før. Det var ligesom et skub også i den retning, at vi blev faktisk nødt til det, og tage stilling til de her ting, og så vil vi også se, hvordan de virker. Og derfor, nu hvor vi er kommet tilbage, så er det en helt anden form for arbejdsplads, meget mere hybrid arbejdsplads, vi ser. En helt anden måde at arbejde på generelt. Eksternt, der har vi måtte ændre vores måde at gøre tingene på. Fuldstændig alting er blevet digitalt. Vi måtte lave et kæmpe skifte fra at egentlig være en virksomhed, der eksternt var meget fysisk fremme alle steder, vi var. Altså det var trade shows og forskellige konferencer, vi var på, til at ændre til en fuldstændig digital platform. Så noget en kovending. Det klarede Universal Robots rigtig godt. Det gjorde det, inden jeg kom, så jeg har ingen credit her. Men det var meget imponerende. Så en helt anden måde, og det giver os mulighed nu, hvor pandemien er aftagende, at vi kan arbejde meget mere hybrid. Den nye situation, vi står i, med en svær økonomisk verdenssituation, som vi står i, og nedlukninger stadigvæk i visse dele af verden på grund af covid, energikrise i Europa, der er mange ting lige nu på grund af krig, der har vi måttet tage nogle andre midler i brug. Vi har som sagt ansat over 200 i sidste år, der har vi valgt at være hurtige, da vi så det ude i horisonten. Altså pauser vi lige. Vi vil sige, som jeg tit siger, vi trykker ikke på bremsen, vi slap bare speederen. Og det vil vi være glade for i dag. Vi nåede at stoppe i tide. Det vil sige, at nu er vi 1000 mennesker. Og det er det, vi skal være de næste par år, eller næste års tid i hvert fald. Indtil, du ved, der kommer et opsving igen. Mm. Så det her med rettidig omhu, det har egentlig gjort, at vi kommer ret fint igennem den situation, vi er i.
Mm. Den situation, vi er i, har det også har været i med pandemien, har det på nogen måde skubbet til hvilke ledelsestyper det er, altså til dig som leder, men også hvis man taler generelt fremadrettet til, hvad er det for en fremtidens leder, vi har brug for?
Jeg er overbevist om, at det vi har set de sidste 3-4 år, i forhold til hvilken type ledere er fremtidens ledere, den spørgsmål om det er en ændring, eller det hele tiden har været sådan. Men noget, der i hvert fald er blevet meget tydeligt, det er, at de ledere, der vi kommer til at se i fremtiden, tror jeg, det er ledere, som er i stand til at omstille sig selv hurtigt, og også omstille deres organisationer og deres, de virksomheder, de leder, hurtigt. Fordi der har været så mange kovendinger over de sidste 3-4 år, og jeg tror, vi skal vende os til, at det ikke er overstået. Der kommer bare noget andet. Der kommer hele tiden et eller andet, der gør, tingene flytter sig så hurtigt nogle dage. Så at have nogle ledere, der faktisk er i stand til at sige, okay, vi er nødt til at skifte retning, for ellers så klarer vi det ikke. Og rent faktisk har succes med at få det til at lykkes. Den tror jeg, vi kommer til at se flere af. Det bliver svært at gøre det, man plejer. Som man siger, plejer død. Det tror jeg virkelig er tilfældet for fremtiden.
Og det har vi jo så hørt de sidste par år, så agil har været et kæmpe ord, men nu er plejer virkelig slået ihjel, så nu er det kniven for struben, kan jeg høre på dig, Kim Poulsen. Jeg kunne godt tænke mig at runde af med det citat, jeg læste op i begyndelsen, for det kom jo dig, det her med, at mennesker skal arbejde med robotter, ikke som robotter. Hvordan kommer vi til at se det mantra udfolde sig i fremtiden?
Jeg tror, vi kommer til at se det rigtig mange steder. Vi er stadigvæk i en generation, der er ved at vende os til robotter. Altså mange af os, vi samler robotter med, vi har set Terminator for 25 år siden, eller farligt noget, ikke? Eller også har vi set videoer med robotter, der bygger biler. Det er sådan klassisk, de to ting. Det er ikke den slags robotter, vi arbejder med. Det er robotter, der kan stå side om side ved. De er fuldstændig ufarlige. De er nemmere at have med at gøre. De er nemmere at komme i gang med. Så jeg tror, vi kommer afsted hen, hvor vi ser i alle virksomheder på en eller anden måde, der er robotter, der bare tager nogle af de arbejder, eller de former for arbejder, som mennesker ikke bør lave, og ikke vil lave. Altså, vi har en enorm mangel på arbejdskraft, der ruller ned over os over de næste 10-30 år. Mange, der går pension. Vi bliver flere og flere i verden, men der er ikke særlig mange på arbejdsmarkedet til at tage de her opgaver. Nu snakker vi selv om den yngre generation lige før. Der er ikke særlig mange af den yngre generation, der har lyst til at lave de her former for arbejde. Så der er egentlig ikke så mange muligheder for, hvordan vi egentlig klarer os så vi får brug på det her. Så med at lave noget, som ikke er farligt, som bliver en del af hverdagen, det tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget over de næste 10-15 år.
Hvordan undgår du selv, at hverdagen gør dig til en robot?
Det er et godt spørgsmål. Det kan man jo godt blive fanget i, når man er travlt hele tiden. Jeg gør et par ting. Et par gange om ugen, så sætter jeg mig ned, og så mediterer jeg faktisk. Sådan noget mindful. Jeg gjorde det de sidste 7-8 år. Og det gør jeg lige for det hele på afstand, og så er jeg i stand til at være mere til stede, når jeg så er afsted. Jeg tænker, du ved, du sidder ikke og tænker på en anden, når du egentlig sidder med familien, eller sidder i et møde, så du ligesom er der. Det betyder meget, synes jeg. Og så hver fredag, jeg vil sige, med møje og besvær, det er svært, men hver fredag forsøger jeg faktisk at have ingen møder overhovedet. Så der bruger jeg lidt tid på at catch up, læse lidt, gå en tur, prøv at tænke lidt over nogle af de ting, der er sket i løbet af ugen, og nogle af de store udfordringer, vi render os også med nu her. Og det er som regel der, brækkerne falder lidt på plads. Så når jeg kommer om mandagen, så har jeg du ved, et nyt syn på tingene. Så det er det, jeg prøver at gøre for ligesom at ikke blive til en robot selv.
Så fokustræning med meditation, og så tid til at contemplation, som man vil sige netop, at lige reflektere lidt over tingene, og de falder ordentligt på plads. Kim Poulsen, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak for at dele ud af din tid og erfaringer.
Tak for, at jeg måtte være med.
Og selvfølgelig også tusind tak til alle jer, der lytter med. Jeres vært i dag, det var Pernille Enggaard, og for mig er tilbage kun at sige på snarlig genhør.